Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជានិងជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារអ្នកយកព័ត៌មានរៀបរាប់ថាការធ្វើជាអ្នកកសែតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការទទួលយកគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនស្ត្រីជនជាតិនីជេរីយ៉ាបន្តជំនះភាពលំអៀងក្នុងសង្គមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីជាពិសេសត្រីទឹកសាបហើយប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីអង្ករត្រីផ្ដល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រមាណជាង 75% នៃប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនៅក្នុងអាហារដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់មនុស្សក្រៅពីនេះវិស័យជលផលឬការនេសាទត្រីក៏រួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទនិងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងកង្វះសន្តិសុខស្បៀងដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាកានវិជ្ជការាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរសៀលម៉ោង1ថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកស្រីជ្វារីយ៉ាកំពុងលើកត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេមេគង្គយកទៅដាក់លក់នៅក្បែរផ្លូវជិតមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីជាប្រចាំថ្ងៃហើយពឹងលើត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ខ្ញុំយកមកលក់ខ្លះទៅបងថាត្រីណាយើងទុកហូបទុកហូបខ្លះទៅច្រើនណាស់បងធ្វើម្ហូបម្ដងយើងធ្វើម្ហូបមានអីហូបយកត្រីហ្នឹងធ្វើម្ហូប
ជាទូទៅអ្នកស្រីរីយ៉ានឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីតូចៗស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសារវាមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងដោយសារអ្នកស្រីត្រូវយកត្រីធំៗទៅលក់ឲ្យអតិថិជនដែលនិយមត្រីមានសាច
់ត្រីឆ្អឹងត្រីអីចឹងត្រីឆ្កាញ់ត្រីហៀនអីចឹងណាអាហ្នឹងវាយើងរំវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិជើងត្រីសាច់យើងនេះអាត្រីឆ្លាំងត្រីអីចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងចឹងហៅថាត្រីសាច់តែ
មានមុខរបរដូចគ្នានិងអ្នកស្រីរីយ៉ាដែរអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានអាយុ30ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីរ៉ូសាអាយុ26ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទាំងពីរនៅក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីដែលនេសាទបានជាពិសេសត្រីតូចៗជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរ៉ូសាបានថ្លែងថា
បាទងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងសាច់ព្រោះត្រីវាមានវីតាមីនច្រើនជាងបងវាមានជាតិប៉ុនដូចជាឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងអីចឹងណាបង
ស្ត្រីទាំង3នាក់នេះទំនងជាមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនចម្រុះដែលអ្នកស្រីជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកបានរកឃើញថាជាប្រភពនៃការទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីអង្ករត្រីគឺជាអាហារដែលត្រូវបានទទួលទានច្រើនបំផុតទី2ដោយប្រជាជននៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់ការស្រាវជ្រាវច្រើនបានបង្ហាញពីគុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់ត្រីដែលសារត្រីជាប្រភេទអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាមួយនឹងកំហាប់ខ្ពស់នៃវីតាមីន A វីតាមីន B12 វីតាមីន C និងវីតាមីន D កាល់ស្យូមជាតិដែកសង្កសីអាស៊ីតខ្លាញ់សេលេញូមនិងប្រូតេអ៊ីនអ្នកស្រីសកុនថាឡាហារីសិងធីលស្តេតគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលពានរង្វាន់នេះមានតម្លៃស្មើនឹងពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីលើកឡើងថាត្រីសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាត្រីតូចៗមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងត្រីធំៗដោយសារគេអាចបរិភោគទាំងក្បាលនិងឆ្អឹងដែលជាផ្នែកមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន
When you eat these small fish, then you will be getting large amounts of micronutrients.
នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រីតូចតូចទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីននិងជាតិខនិកនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់សំខាន់ដូច្នេះអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកវាល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងការយល់ដឹងរបស់កុមារដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលត្រូវបរិភោគត្រីតូចតូច
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាมันមានអាហារណាមួយដែលអាចជំនួសអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រីបាននោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិជាច្រើនដែលបានហូបត្រីច្រើនជាងគេលើពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីស្រស់ជាមធ្យមក្នុងបរិមាណ 37.5 គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅតំបន់វាលទំនាបជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីអស់67គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺជាអត្រាបរិភោគត្រីខ្ពស់ជាងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលប្រជាជនម្នាក់ៗហូបត្រីជាមធ្យមត្រឹម15គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំវិស័យជលផលជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងចាំបាច់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជាប្រភពប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសំខាន់វិស័យនេះបាននឹងកំពុងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដែលស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេស10.5% សម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈអាជីពនិង 35% សម្រាប់ការនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតនេះតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Fish Center ជលផលទឹកសាបគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់កម្ពុជាវិស័យជលផលទឹកសាបនេះផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនចំនួន2លាននាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាជន10,000នាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យជលផលសមុទ្រនៅឆ្នាំ2014ផលិតកម្មត្រីសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង700,000តោនក្នុងនោះវារីវប្បកម្មរួមចំណែក 1.6% គឺស្មើនឹងជាង100,000តោននិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់240លានដុល្លារប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅលើផ្ទៃនិងតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពនេសាទហួសកម្រិតនិងខុសច្បាប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលត្រីដែលជាប្រភពរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយធ្វើត្រីរៀលនៅខាងមុខផ្ទះក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីយ៉ារយ៉ាន់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរនេសាទបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាចរកត្រីបានប្រមាណជា10គីឡូក្នុងមួយព្រឹកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបាននោះទេ
ឆ្នាំនឹងរកដាច់ត្រីមែនតើហ្មងសង់តែរកអត់បានកតិញរកលុយទិញកអត់បានហ្មងបង
អ្នកស្រីរ៉ូសាជាអ្នកនេសាទកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅម្ដុំមាត់ទន្លេនៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនតូចៗ2នាក់និងប្តីជាអ្នកនេសាទក្នុងបឹងទន្លេសាបតែងបរិភោគត្រីស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដោយជៀននិងស្លម្ជូរជាមួយបាយហើយទុកត្រីធំៗដើម្បីលក់ត្រីតូចៗមួយចំនួនដូចជាត្រីរៀលជាដើមជាប្រភេទត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងត្រីផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីរ៉ូសាក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះធនធានត្រីអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបានដោយសារត្រីកាន់តែខ្សត់ហើយអ្នកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបទីដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនេសាទនៅតែបន្តកើតមានជាប្រចាំអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះរំខានដល់ការប្រមូលផលនេសាទរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍
និយាយរំទៅមកវាថាគេបូមខ្សាច់បូមអីចឹងវាផ្អើលចឹងបងវាទៅតាមដីខ្សាច់ខ្លះទៅរួមមួយគេបូមអីចឹងខ្លះទៅវាផ្អើលចឹងហើយណាមួយអត់សូវមានត្រីដូចឆ្នាំមុននេះបង
បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលសម្បូរប្រភេទត្រីទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដែលមានចំនួនជាង 1,200 ប្រភេទក្នុងនោះប្រភេទត្រីទឹកសាបមានជាង500ប្រភេទនិងត្រីទឹកប្រៃមានជាង700ប្រភេទបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាបានចំនួនត្រីនឹងការចិញ្ចឹមត្រីមាននិរន្តរភាពលុត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងជលផលល្អដូចជារក្សាចម្រុកត្រីគ្រប់គ្រងជលផលតាមឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អគំលក់ត្រីតូចៗទៅបរទេសដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វឬត្រីធំៗនិងត្រូវអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មខ្នាតតូច នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសកុនតាឡា Harrison Tilstead អ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center
Proper management keeping the waterways open and the community fishery
ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរក្សាការបើកផ្លូវទឹកនិងទីជំរកត្រីសហគមន៍ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានផ្លាស្ទិកបិទផ្លូវទឹកដែលអាចឲ្យវារក្សាភាពស្អាតគ្រប់វិធានការទាំងអស់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់អ្នកស្រីសកុនថាឡាបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ផលត្រីនោះការបាត់បង់ធំធំផ្សេងទៀតនឹងកើតមានឡើង
It's not only you will be losing the food, you will the environment would suffer.
អ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់អាហារនោះទេប៉ុន្តែបរិស្ថាននឹងរងគ្រោះវប្បធម៌របស់អ្នកអតសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងរងគ្រោះព្រោះវិស័យជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វប្បធម៌អតសញ្ញាណជីវភាពរស់នៅប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោកអោមសវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នត្រីធម្មជាតិមានការថយចុះប៉ុន្តែត្រីចិញ្ចឹមមានការកើនឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមច្រើនលោកបន្ថែមថាការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកអំសវត្តបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ត្រីនិងត្រូវជំរុញឲ្យមានការបំពេញនៅកង្វះខាតត្រី
តបានមានសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យគឺខាងសូកកម្មរបស់យើងដែរលោកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិមាណទាំងត្រីទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗនោះមាននិរន្តរភាពចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែជំរុញបើសិនជាបរិមាណត្រីធម្មជាតិថយចុះយើងត្រូវតែបង្កើនវិរិយបកម្មបាននៃការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងបបតាយពីបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀត
ការថយចុះទិន្នផលត្រីនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីច្បារីយ៉ាដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅមាត់ទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបារម្ភពីអនាគតនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកាត់ទោសចាប់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យគេចខ្លួនស្ថានភាពនេះធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះទោះបីជាមានហានិភ័យក៏ដោយតទៅនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែសូមមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននេះទេដោយហេតុផលសន្តិសុខកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារគឺដូចជាធ្វើការនៅក្នុងទីងងឹតខ្ញុំដើរគ្រប់ជំហានដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែខ្ញុំអាចត្រូវគេចោទប្រកាន់ដែលអាចនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងភាពអសន្តិសុខជិត4ខែមកហើយតាំងពីក្រមយោធាបានក្តាប់អំណាចខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងណៃពីដាវរដ្ឋធានីរដ្ឋបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមួយសប្តាហ៍មុននឹងរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារបានចាប់ផ្ដើមខណៈដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានកើនឡើង ខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ពីស្ថានភាពនៅពេលថ្ងៃនិងមិនបានសម្រាកជាច្រើនយប់ដោយសារតែរបាយការណ៍មិនផ្លូវការថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលយប់សំណាងល្អបន្ទាប់ពីចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដាវខ្ញុំបានត្រឡប់មកទីក្រុងរ៉ង់គូនដោយគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពនិងនៅតែមិនអាចគេងលក់ជាច្រើនយប់ក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកបាតុកររពន់អ្នកទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវពួកគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសរួមទាំងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំជាតិនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយយោធាពួកគេក៏ទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឬសាក់ដឹកនាំដោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកឧត្តមស្នេហ៍មានអងឡាំងបានប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបង្ក្រាបបាតុករកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើននិងដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែឧសភាអ្នកសារព័ត៌មានឬបុគ្គលិកព័ត៌មានចំនួន87នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះ51អ្នកស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡើយនេះបើយោងតាមក្រុមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះថារាយការណ៍អំពីអាស៊ាននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ឃុំឬ Asian Reporting and Detained Journalist ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានសាកបានចេញលិការចាប់ខ្លួនមនុស្ស22អ្នកទៀតដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គមស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមជំពូកទី505នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំមេត្រាច្បាប់នេះចាត់ទុកថាការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតឬការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលជាបទឧក្រិដ្ឋបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជា Myanmar Now សារព័ត៌មាន Khit-Tet និងសារព័ត៌មាន Mizima បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហើយរាយការណ៍ពីទីតាំងក្នុងព្រៃអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេឬបានលាឈប់ដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខរបបយោធាមិនបានបិទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំឡើយហើយទោះបីជាមានការលំបាកនិងបញ្ហាសន្តិសុខខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបន្តតាមដានអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងទៅបរទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងអំណាចផ្ដាច់ការយើងដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេសសល់ប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ្នករាយការណ៍ត្រូវបានជំនួសដោយឈ្មោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដើម្បីព្យាយាមរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារទើបនឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកសារព័ត៌មាននានាបានហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងការចាប់ខ្លួននិងបង្កការងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបាតុករបន្ទាប់មកគៀងបានយល់ឃើញថាការធ្វើបែបនោះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាជាងការការពារខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីអំពើខូខើនៅក្នុងប្រទេសនិងទៅក្រៅប្រទេសជាគោលដៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានឈប់ប្រើម៉ាស៊ីនថតអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្បីតែការថតរូបដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែរការព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារគឺលំបាកប្រជាជនមិនទុកចិត្តយើងឡើយពួកគេបារម្ភពីមនុស្សផ្លាច់មុខបន្ទាប់ពីមានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចែករំលែកព័ត៌មានពុះស្ដារពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកក្នុងករណីមួយចំនួនខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យយកព័ត៌មានពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំរាយការណ៍ពីបាតុកម្មដំបូងគេខ្ញុំត្រូវណែនាំខ្លួនឯងទៅកាន់មេដឹកនាំបាតុកម្មនោះដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនបានបែកខ្ញែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែទាហានបន្តបញ្ឈប់យានយន្តពីនិតទូរស័ព្ទដៃប្រជាជននិងចាប់ខ្លួនបើសិនជាពួកគេរកឃើញអ្វីដែលទាក់ទងនឹងចលនាបាតុកម្មដោយសារតែស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែអាក្រក់យើងទំនាក់ទំនងជាមួយនិពន្ធនាយកមិត្តរួមការងារផ្សេងៗនិងប្រភពតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃជាជាងជួបគ្នាផ្ទាល់ការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំនិងប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដោយសារតែយោធាអាចស្ទាក់ចាប់ការសន្ទនាជាអកុសលយើងគ្មានជម្រើសឡើយនៅពេលដែលយោធាបានកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទនិង Wi-Fi ទាំងស្រុងបណ្ដាញខ្សែអុបតិកអាចប្រើសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែបានតែនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសនេះមិនអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនេះបានឡើយការបិទទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកធ្វើការនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ អ្នកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងលាក់ខ្លួនខ្លះទៀតបានទៅដល់ព្រំដែនហើយអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានដូច្នេះពួកគេអាចផ្ដល់ការសម្ភាសន៍និងចែកចាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយខ្ញុំរស់នៅជាយក្រុងរ៉ង់ហ្គូននិងមិនអាចប្រើបណ្ដាញខ្សែអុបតិកបានខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើការនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ហើយត្រូវកាន់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួននិងទូរស័ព្ទដៃដែលមានផ្ទុកព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងព័ត៌មានទាក់ទិននឹងរដ្ឋប្រហារយោធានិងចលនាបាតកម្មផងដែរខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំអាចត្រូវបានឃាត់ហើយត្រូវឆែកឧបករណ៍របស់ខ្ញុំវាមានហានិភ័យខ្លាំងក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមនឹងវាទើបអាចធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានបានទាន់ពេលក្រុមយោធាកំពុងចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីក្រុងទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ចាប់នៅតាមទីជនបទដែរស្ថាបនិកនិងនិពន្ធនយោបាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅផ្ទះរបស់ពួកគេការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកាំងលោក Danny Fester ដែលជានិពន្ធនយោបាយគ្រប់គ្រងនៃសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរន្ធត់លោកត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានរ៉ង់ហ្គូនដោយគ្មានការឲ្យដំណឹងជាមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាក៏អាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានដែរគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាខ្ញុំអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានបានពិតប្រាកដខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯទៀតអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពឆ្នាំ2010មុននឹងប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលធ្វើការក្រោមស្ថាប័នដែលរដ្ឋបិតដោយយោធាដែលត្រូវបានលុបបំបាត់កាលពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំរំពឹងថារបបយោធានឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដោយបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការស្រដៀងគ្នានោះដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចទាយបានថាតើអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញទាំងនេះអាចនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយខ្ញុំពិតជាចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានដរាបណាខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើបានពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីឆ្នាំមុនសកម្មជននីសេរីយ៉ាដែលជាស្ត្រីបានចូលរួមដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពសហគមន៍ខើរបស់ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានឲ្យដឹងថាពួកគេតែងតែមិនទទួលបានការទទួលស្គាល់ដូចគ្នានឹងសមាភិកីបរោះនោះទីលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីទួលនីតិរបស់សកម្មជនស្ត្រីនីសេរីយ៉ាពីទីក្រុង Abuja កញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីការិយាល័យក្នុងផ្ទះអ្នកស្រី Aisha Yesufu ដែលជាសកម្មជនស្ត្រីជនជាតិនីសេរីយ៉ាម្នាក់បានដំឡើងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងថតវគ្គថ្មីនៃការបញ្ចេញមតិត្អូញត្អែរបស់អ្នកស្រីអំពីបញ្ហានានាដែលកំពុងយាយីក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ារាល់សប្តាហ៍កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយលើបញ្ហាវិសមភាពភាពអយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចមិនល្អហើយជួនកាលអំពីស្ថានភាពដែលប្រសើរឡើងក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាទទួលបានអ្នកស្ដាប់រាប់ពាន់អ្នកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី Yesufu អាយុ47ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមបាតកម្មនានាតាំងពីពេលអ្នកស្រីនៅជាសិស្សសាលាជិត3ទសវត្សមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនងាយស្រួលទេអ្នកស្រីនិយាយថា
I'm not that typical person that you see coming out to make the mass here I am I'm a Muslim
ខ្ញុំមិនដូចមនុស្សទូទៅដែលអ្នកនឹងឃើញថាបានចេញបាតកម្មទាមទារដល់និយាយថាខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំជាជនជាតិ Muslim ខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំពាក់កន្សែង Hijab ហើយជាធម្មតាអ្នកមិនគួរនិយាយនោះទេក្នុងនាមជាជនជាតិ Muslimនោះជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកយល់ឃើញពេលឃើញស្ត្រីដូចជាខ្ញុំចេញធ្វើបាតកម្ម
កាលពីឆ្នាំ2014អ្នកស្រី Yesufu ទទួលបានភាពលេចធ្លោដោយបានសហការបង្កើតចលនា Bring Back Our Girls Movement ជាក្រុមមួយដែលបានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសកលក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្មេងស្រីសិស្សសាលា276នាក់ ដែលត្រូវបានក្រុមបូកូហារ៉ាមចាប់ចម្រិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីក៏បានចូលរួមក្នុងបាតកម្ម NSAS ទាក់ទិននឹងភាពសាហាវឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសផងដែររូបថតអ្នកស្រីលុតជង្គង់ជាមួយដៃក្តាប់ឡើងលើត្រូវបានចែកចាយពេញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធរត់តម្រង់ទៅបង្ក្រាបក្រុមបាតកោរូបថតនេះបានក្លាយជារូបតំណាងនៃចលនា NSAS ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីភ័យខ្លាចថាវានឹងបង្កផលវិបាកដល់ជីវិតរបស់អ្នកស្រី
Police were shooting at me. I literally thought I was going to die. Literally, I should admit the only thing I said.
Police បានបាញ់តម្រង់មកខ្ញុំពិតជាគិតថាខ្ញុំនឹងស្លាប់អ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គអើយសូមឲ្យវាជារឿងដ៏ស្អាតស្អំមួយសូមឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងអ្នកណាក៏ដោយដែលនឹងបាញ់ចំខ្ញុំសូមឲ្យវាបាញ់ចំបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅសូមឲ្យខ្ញុំបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ដេកលើដីដោយភាពឈឺចាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសនិងស្ត្រីមួយចំនួនឈរជុំវិញខ្ញុំបានស្រែកកងរំពង
ភាពតស៊ូជំនះរបស់អ្នកស្រីយេស៊ូហ្វូជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងអំឡុងបាតកម្ម NSAS ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានរៀបចំនិងដឹកនាំបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្នុងនោះក៏មានកញ្ញារីនូអូឌូឡាអាយុ22ឆ្នាំដែលបានដឹកនាំបាតកម្មក្នុងទីក្រុង Lagos កញ្ញាអូឌូឡានិយាយថា
I'm constantly reminded that as a female growing up in Nigeria
ខ្ញុំត្រូវបានក្រើនរំលឹកជារឿយៗថាក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការឲ្យគេឃើញប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យគេឮសំឡេងនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំបានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រើសំឡេងរបស់ខ្ញុំនឹងវេទិកាបញ្ចេញមតិដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់សង្គមខ្ញុំ
ដូចគ្នានឹងវប្បធម៌ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានលក្ខណៈតទន់ទៅរកបុរសខ្លាំងជាងប៉ុន្តែអ្នកស្រី Vivian Belonwu ស្ថាបនិកអង្គការសកម្មភាពសង្គមនីជេរីយ៉ានិយាយថាវប្បធម៌នេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែកម្រិតសិក្សារបស់ស្ត្រីនីជេរីយ៉ាកំពុងកើនឡើង
It better exposes us to the rights and wrongs that has been going on
វាបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងប្រសើរជាងមុនអំពីអ្វីដែលខុសនិងអ្វីដែលត្រូវដែលកំពុងកើតឡើងវាមិនត្រឹមតែបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់បញ្ហាក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបានផ្ដល់នូវការជឿជាក់មួយថាអ្វីៗអាចទៅរួចហើយការគិតបែបប្រពៃណីបុរាណអាចកែប្រែបាន
កាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានត្រួតពិនិត្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញដែលអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យមានតំណែងស្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ 35% តួលេខបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសនេះគឺត្រឹមតែ 7% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Belonwu និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយចាំបាច់ត្រូវតែកើតមានឡើងមុននឹងស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្មើភាពគ្នានឹងបុរសក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រីយល់ថានឹងមិនអាចកាត់ឡើងឆាប់ៗនោះទេប៉ុន្តែសកម្មជនស្ត្រីនីជេរីយ៉ាដូចជាអ្នកស្រីយេសូហ្វូនិងកញ្ញាអូឌូឡាបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តចូលរួមយ៉ាងខ្លះខ្នែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទដ្ឋានសង្គមដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.